Soňky bir näçe günüň dowamında Türkmenistanyň energiýa baýlygy barada edilýän gürrüňler hasam ýygjamlaşdy. Energiýa bilen bagly edilýän gürrüňler bilen bir hatarda daşary ýurt wekilleriň Türkmenistana diýen saparlary hem artdy. Meselem geçen hepde Birleşen Ştatlaryň energiýa boýunça ýokary dereceli wekili Türkmenistana sapar etdi. Mundan özel yakında ençeme daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri hem Türkmenistanda boldular. Bu ähli wakalar bolup geçýärkä Ortaýedin Azerbaýjandaky elçisi Vladimir Droxin 8-nji iýunda çykyş edip, başgaçyrak söz bilen aýdylanda Ortaýed bilen Iranyň Trans-Hazar gaz geçirjisiniň gurulmagyna garşylygyny beledi. Eýsem bu ähli tagallalaryň deň wagtda gabat gelmeginiň sebäbi näme? Aktual gurun atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda edil şu mesele hakda gurun etmekçi. Mihmanymyz energiýa boýunça maglumatlar çap edýän dünýä belli jurnallardan biri Platz'ın energiýa we howpsuzlyk boýunça eksperti John Robertsdir. Gepleşigimize ol telefon orkaly gatnaşýar. Jenap Roberts, energiýa boýunça daşary ýurt hökümet we halkara ýere kompaniýalaryň wekilleri ýakynda Türkmenistanda saparda boldylar. Şol bu wagtyň özünde de käbir Ýewropaly liderler hem Trans-Hazar gaz geçirjisi barada Türkmenistan bilen Azerbaýjan arasynda ylalaşyga gelmek üçin araçy rolyny oýnamak isleýärlerini aýtdylar. Eýsem Türkmenistanyň energiýasy we Trans-Hazar barada bu aktivliginiň sebäbi näme bolýar?
It's very simple. There is an opportunity for Turkmenistan in the next
Munun juda yönökey sebäbi bar. Ol Türkmenistanyň öz gazyny Ýewropa aktarmak üçin uly sistema goşulmagy boýunça geljek 3-4 aýyň dowamında uly mümkinçiligiň bolmagy bilen baglydyr. Ýagny oktýabr aýynda gazyny Ýewropa aktarmak üçin Azerbaýjany biri-birini bäsdeş 3 tane uly teklip hödürlenir. Olardan biri Nabucco gaz geçirijisidir. Nabucco'nun işi girdilmek üçin onu dini Azerbaycan'ın gazı yeterlik değil. Koşmaçı serişte zerurluk bolur. Onu gaz bilen üpçün edip bilecek koşmaçı serişlerden biri Türkmenistan ve beylikse Irak'tır. Eger öz gazına bir bağlanmağını isleyen bolsa Türkmenistan kıyıska vaxtın içinde değişli ılalaşıkları kol oymalı. Menin pikirimçi bu uğurdaki tağırlarların yığcamlaşmağının sebebi şundanı varat.
Bu gepleşiklerin yığcamlaşmağının sebeplerinden birinin Türkmenistan'da tapılan täze gaz zapazları bilen hem bağlı bolup biljekdi aýdylýar. Eger üns berem bolsaňyz, Britaniýada ýerleşen bir kompaniýa ýakynda Türkmenistanyň gaz baýlygy boýunça dünýäde 2-nji orunda durýanlygyny ýlan edipdi. Bu barada siz näme aýdyp biljek?
I don't think it does in particular because everybody knew
Men Türkmenistanyň gaz baýlygy barada ýakynda ýlan edilen maglumatyň Türkmenistanyň energiýasy barada dowam edýän bu gepleşikler bilen baglanşygyň bolup biljekdigini pikir etmeýärin. Sebäbi soňky 4-5 ýyldan bäri gün orta ýoletiniň dünýäniň iň uly gaz ýataklarından biridigini hemmeler bilýär. Şunlukda şol ýatagyň dünýäniň 5-nji ýa 2-nji uly zapasdygy baradaky maglumat hiç zady üýtgetmeýär. Sebäbi onun gowrumynyň näçe bolmagyna garamazdan Usul gaz ýatagyň Hitai Transwan gaz proýektini we Günbatary gaz bilen üpçün edip biljek serişde ýedigi bilinýär. Elbette, ýoly tündi tapylan zapas juda möhüm. Ýöne gysga möhlet barada gurrun edilendi. Türkmenistanyň ýüzbe-ýüz bolup duran problemasy bu gazyň nire aktarylajagy däl. Belkim hazırda Malaziýanyň Petronas kompaniýasy tarapyndan özleşdirilen gazy näme etmeli diýilen sorugdyr. Bu gazy nire aktarmaly diýilen soragy jogap ýok. Türkmenler şol gazyň belli bölegini Azerbaýjany we şol ýerden hem beýlik turbolar arkaly Günbatara aktaryp bolarmy diýilen mesele hakda pikirlenýärler.
Across to Azerbaijan and then into a system to Europe.
Gepleýär Azatlyk Radiosy siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu tapgyrynda soňky döwürlerde Türkmenistanyň energiýa baýlygy baradaky gurunlaryň ýygjamlaşmagy we onuň sebäpleri hakda gurun edýäris. Mehmanymyz energiýa boýunça maglumatlar çap edýän dünýä belli Platz jurnalynyň energiýa we howpsuzlyk boýunça eksperti John Robertsdir. Ol gepleşigimizde telefon arkaly gatnaşýar. Jenap Roberts, Türkmenistanyň energiýa baýlygy barada gepleşikleriň ýygjamlaşan häzirki tapgyrynda Ortaýedin Azerbaýjandaky wekili Vladimir Droxin çykyş edip Ortaýed bilen Iranyň Trans-Hazar ýaly proýektiň gurulmagyna garşylygyny aýtdy. Ol 8-nji iýunda Bakuda ejin çykyşynda şeýle proýektiň gurulmagynyň Trans-Hazar proýektiniň taslamasyna hem gabat gelmejegini belledi. Eýsem bu nämeniň alamaty?
I think the point about the draft in the agreement is who has written that draft.
Şol taslama ve ılara sıkvarda aydılandı sorumalı soruq, onu yazan, yağını tayyarlan kim? Onun maddeleri Orta tarafından yazılıp İran tarafından koldunurlayan pikirlerden varad. Hazara qoğunsu beyliki 3 yurt yağını Qazaqistan, Azerbaycan ve Türkmenistan, Kaspi'nin öz iqtisadi zorluqlarını giyren teritoriyalarını ulanıp, dengzin bir qırasından beyliki qırasına qaz geçirici qurmağa özlerinin doluq qoğunun bardığını aydarlar. Elbette şeyle ədim etmeğe oların hukukunun bardığı vardı ılalısının hiç gili dokument yok. Şeyle de, şeyle proyekt amala asırılmalı değil deyilen mesele haqda hem ılalısının taslama yok. Şunun üçin men hazır bilen bağlı bu meselelerin kanunu değil, belki siyasi bir problemadığını pikir ediyarın. Elbette bu problemada siyasi gücün hem rolü uludur. Orsiyatın siyasi gücündün peydalanıp şeyle çıkış etmeginin sebebi, Orsiyatın merkezi Aziyada yerleşen yurtların öz gazını günü daşarı yurtları, İsas Hanım nağıt pul gelyen bazarları, yağni Evropa satmağını islemizliği bilen bağlıdır. Eğer Merkezi Aziyanın energisi Orsiyatın teritoriyasından akmalı bolundu, Orsiyat şol gazı näçe mümkin bolsa arzan bahadan satın alıp, onun deregini Evropa öz gazını kımmat bahadan satmak isleyer. Eğer Azerbaycan bilen Türkmenistan Transhazar gaz proyektini kurup, öz gaz serişlerini Evropa aktarma başarsa, olur öz gazını Evropa bazarının nırhına göre satıp bilirler.
All the way through to Europe, then they would get full European prices.
Ortiyedin edil şu vaxt bu gaz geçirici varadaki planı karşı çıkış etmenin sebebi ne olup bilir?
The timing is because they don't want Turkmenistan to contribute.
Çıkışın vaxtı barada gurun edilendi. Bu Orsiyatın Türkmenistan'ın Evropa bağlarını qazını satmağını islemezliği bilen bağlıdır. Has anıqraq aydılandı Orsiyat biz şeyli bəsləşigin bolmağını islemeyərs diyecek bolyar. Emma Evropalılar bolsa, qaz importi boyunca mümkün bolduğundan köprak bəsləşigin bolmağını isleyendigini aydarlar. Sebab iqtisadi bazırın işleyiş usullarının biri şudur. Orsiyat bolsa muna qarşıdığını aydar.
And the Russians just simply argue, no, we disagree.
Eger Türkmenistan bilen Azerbaycan bu gaz geçirjini qurmak kararına gelse we onu qurmağa maya qoyucu hem tapılsa, Orsiyatın şol proyektin qurulmağının öngünü alıp biljek yağdayı var mı?
It would be very easy, technically.
Teknik taýdan aýdylandy. Bu proýektiň amala aşyrylmagynyň öňüni almak juda aňsat. Eger ýadyňyzda bolsa, mundan 10 ýyl uzun, haçanda British Petroleum kompaniýasy İran bilen Azerbaýjanyň hazarda gara çağında ýerleşen zapasda işe başlandy. İran hazara harby gemisini urutdy. Şunlukda gaz baradaky bu tagyrlar derhal togtadyldy. Eger islese Transhazar ýaly proýektiň öňüni almak üçin Orsiýet kimseýle ýoly bas goşup biler. Emma munun ullaqan yönüsü var. Yağni eger Moskva hazırın Orsiýeti degişli bölüginden juda uzakda yerleşen Sewtine öz harby gemisini uratsa, bu diňe Azerbaýjan bilen Türkmenistan däl, Ýewropanyň energiýa import edýän ähli ýurtlaryna hem Moskwanyň öz energiýa sowdasy boýunça güýç ulanmagy taýýardygyny görkezmek nukdaýy nazarından ullaqan duýduruş berdigi bolar. Meniň pikirimçe Orsiýet gün batarda şeýle ýurt hökümünde tanalmak islemeýär. Eger iqtisadi gatnaşyg boýunça Orsiýet güýç ulanmagy synanysy, bu gün batarda Moskwanyň energiýa boýunça ynamdar hyzmatdaş däldigi barada pikir döredir. Şol bir wagtyň özünde de Orsiýetiň özü hem hazarda ul proýektler amala aşyrdy. Ol hazarın merkezinde yerleşen gaz ýatagyny özleşdirip, onu hazarın gyrasyna aktarar ýaly proýektler barada işarp bardy. Meniň pikirimçe orsuzlaryň amala aşyran proýekti bilen hazarın bir gyrasyndan beýleki gyrasyna gurulýan gaz geçirjiniň arasynda hiç geli tapawut ýok.
These are no different from the kind of pipelines that were crossed from one side of the shore to another.
Jinap John Roberts bizim bilen söhbetdeş bolalyňyz üçin köp sag bolun hormatly dinleyijiler. Aktual gurung atly gepleşigimiziň bu tapgyrynda soňky döwürlerde Türkmenistanyň energiýa eksporty boýunça gepleşikleriň ýygjamlaşmagynyň sebäpleri barada gurung etdik. Mehmanymyz energiýa boýunça maglumatlar çap edýän Plats jurnalynyň energiýa we howpsuzlyk boýunça eksperti John Roberts. Programany Azatlyk radiosynyň Washingtondaky studiýasyndan men Muhammed Tahir alyp bardym.